Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 6 мая, и в России, и на Кипре начинается Светлая Седмица, которая идет вслед за Пасхальным Воскресением.
Сегодня, 6 мая, тоже в России, как и в Кипре, начинается вдомада της Διακίνησή μου, η οποία ακολουθεί την Κυριακή του Πάσχα.
Эту праздничную неделю отличает особая торжественность. Христиане делятся друг с другом радостью о победе Спасителя над смертью, восклицая при встрече «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Пасхальное приветствие будет звучать 40 дней вплоть до отдания Пасхи.
Η εορταστική αυτή εβδομάδα χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη επισημότητα. Οι χριστιανοί μοιράζονται μεταξύ τους την χαρά της νίκης του Σωτήρα επί του θανάτου, αναφωνώντας όταν συναντιούνται «Χριστός Ανέστη», «Αληθώς ο Κύριος». Ο πασχαλινός χαιρετισμός θα ακούγεται για 40 ημέρες μέχρι το τέλος του Πάσχα.
По юлианскому календарю сегодня православные празднуют второе обретение в России списка Иверской иконы Божией Матери. Первообраз святыни с 9 века пребывает на Афоне. Он прославился чудесами и распространился по всему миру в многочисленных списках. Один из них, полностью идентичный древней иконе, в 1648 году был доставлен в Москву, где несколько веков хранился в Новодевичьем монастыре. После революции 1917 года обитель закрыли, Иверскую икону поместили в исторический музей. А 6 мая 2012 года образ вернулся во вновь открывшуюся Новодевичью обитель. По благословению святейшего патриарха Кирилла празднование этого события внесено в церковный календарь.
Σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, σήμερα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γιορτάζουν την δεύτερη επανέβρεση στην Ρωσία της εικόνας του Ιβύρινους της Παναγίας. Η αρχική εικόνα του προσκυνήματος βρίσκεται στο Άγιο Όρος από τον 9ο αιώνα. Έγινε διάσημη για τα θαύματά της και διαδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο σε πολυάριθμα αντίγραφα. Ένα από αυτά, εντελώς πανομοιότυπο με την αρχαία εικόνα, μεταφέρθηκε στην Μόσχα το 1648, όπου φυλασσόταν στην μονή Νοβεντίβιτσι για αρκετούς αιώνες. Μετά την Επανάσταση του 1917, το μοναστήρι έκλεισε και η εικόνα του Ιβύρινος τοποθετήθηκε στο Ιστορικό Μουσείο. Στις 6 Μαΐου του 2012, η εικόνα επέστρεψε στην νεοανοιχθήσα μονή Νοβοντίβιτσι. Με την ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλου, ο εορτασμός αυτού του γεγονότος προσθέθηκε στο ημερολόγιο της Εκκλησίας.
12 Μαΐου, и в России, и на Кипре, второе воскресенье после Пасхи, Фомина неделя. На богослужении Церковь вспоминает, как апостол Фома дотронулся до ран Иисуса Христа и уверился, что Спаситель воистину воскрес. Этот день называют также Антипасхой, поскольку он стоит в календаре напротив Пасхи и является ее продолжением.
Η 12η Μαΐου, τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο, είναι η δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα, όπου ξεκινάει η εβδομάδα του Θωμά. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, η Εκκλησία θυμάται πώς ο Απόστολος Θωμάς άγγιξε τις πληγές του Ιησού Χριστού και πίστηκε ότι ο Σωτήρας είχε πραγματικά αναστηθεί. Η ημέρα αυτή ονομάζεται και Αντιπασχαλινή, επειδή βρίσκεται απέναντι από το Πάσχα στο ημερολόγιο και αποτελεί τη συνέχειά του.
По Григорианскому календарю, сегодня, 6 мая, церковь молитвенно вспоминает праведного Иова, о котором рассказывается в Ветхом Завете. Святой жил за 2000 лет до Рождества Христова в земле Уц, располагавшейся на севере Аравийского полуострова. Он был богатым, многодетным и счастливым человеком. Все любили его за доброту, мудрость и сострадание к бедным. Сатана решил опорочить добродетельного Иова. Заявил, что тот праведен лишь потому, что благополучен. Чтобы изобличить эту ложь, Бог позволил сатане испытать святого. Жизнь праведника превратилась в страдание. Сначала он потерял богатство, затем получил известие о смерти всех детей. Наконец, сатана поразил Иова проказой. На все несчастья святой отвечал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя его благословенно. Творец с лихвой возместил праведнику все утраты. Святые отцы православной церкви считают Иова прообразом Христа. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Праведный Иов, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, στις 6 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον δίκαιο Ιώβ, για τον οποίο αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Άγιος έζησε 2.000 χρόνια πριν από τον Χριστό στην χώρα Ούτς, στα βόρεια της Αραβικής Χερσονήσου. Ήταν ένας πλούσιος, μεγαλόσωμος και ευτυχισμένος άνθρωπος. Όλοι τον αγαπούσαν για την καλοσύνη, την σοφία και την συμπόνια του για τους φτωχούς. Ο Σατανάς αποφάσισε να δυσμιμήσει τον ενάρετο Ιώβ, λέγοντας ότι ήταν δίκαιος μόνο επειδή ήταν ευκατάστατος. Για να αποδείξει ότι αυτό ήταν ένα ψέμα, ο Θεός επέτρεψε στον Σατανά να δοκιμάσει τον Άγιο. Η ζωή του ενάρετου άνδρα έγινε μια δυστυχία. Πρώτα έχασε τον πλούτο του, στη συνέχεια έλαβε την είδηση του θανάτου όλων των παιδιών του και στο τέλος ο Σατανάς χτύπησε τον Ιώβ με λέπρα. Σε όλες τις συμφορές του Άγιος απαντούσε: «Ο Κύριος με έδωσε, ο Κύριος θα πήρε. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του». Ο Δημιουργός αποζημίωσε με το παραπάνω τον δίκαιο άνδρα για όλες τις απώλειές του. Οι Άγιοι Πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας θεωρούν ότι ο Ιώβ είναι πρότυπο του Χριστού. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Δίκαιε Ιώβ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника Пасхи Христовой, в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем. Христос Анести, Уреш Антониус Борисов и на что микрофона. Тим пражмени киряки, στην εορτή του Πάσχα του Χριστού, ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, δεβάστηκε στους Ορθόδοξους Ναούς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Να το ακούσουμε.
В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа».
Στην αρχή της πνευματικής και υλικής δημιουργίας, άναρχος και προαιώνιος, υπήρχε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος ήτο πάντοτε αχώριστος από τον Θεόν και πλησιέστατα προς Αυτόν και ο Λόγος ήτο Θεός απεραιωτέλειος, όπως ο Πατήρ και το Άγιον Πνεύμα. Αυτός υπήρχε στην αρχή της δημιουργίας ηνωμένος προς τον Θεόν. Όλα τα δημιουργήματα έγιναν δι' Αυτού και χωρίς Αυτόν δεν έλαβε ύπαρξη κανένα. Από όσα έχουν γίνει. Εις αυτόν υπήρχε ζωή και ως άπειρος πηγή ζωής εδημιούργησε και διατηρεί κάθε ζωή. Δια δε τους ανθρώπους δεν είναι μόνον η φυσική ζωή, αλλά και το πνευματικό φως που φωτίζει το νουν των εις κατανόησιν και αποδοχήν της αληθείας. και το φως λάμπει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν εμπόρεσε ποτέ να το επισκιάσει και το εξουδετερώσει. Προάγγελος αυτού του φωτός, κατά τα σημέρας εκείνας, έγινε ένας άνθρωπος, σταλμένος από τον Θεόν, το οποίο το όνομα ήταν Ιωάννης. Αυτός ήλθε με κύριον σκοπόν να μαρτυρήσει περί του φωτός, δηλαδή περί του Ιησού Χριστού, και με το κήρυγμά του να προπαρασκευάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστεύσουν όλοι στο φως. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά ήρθε να μαρτυρήσει δια το φως. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήταν πάντοτε το αληθινόν φως, το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπον που έρχεται στον κόσμο. Ήταν εξ αρχής στον κόσμο ως δημιουργός και κυβερνήτης, και ο κόσμος όλος ορατός και αόρατος έλαβεν ύπαρξη δια αυτού. Και όμως, όταν το φως, ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος, ο κόσμος δεν τον ανεγνώρισε και δεν τον εδέχθη. Ήλθε μεταξύ των ειδικών του, δηλαδή των Ιουδαίων, τους οποίους με ιδιαίτεραν στοργήν διαμέσου των αιώνων είχε προστατεύσει, και αυτοί οι ειδικοί του δεν τον εδέχθησαν ως σωτήρα και θεόν τον. Άλλοι όμως τον εδέχθησαν. Εις όσους δεν τον εδέχθησαν με πίστην ως σωτήρα και θεόν, τον έδωκε το δικαίωμα να γίνουν τέκνα Θεού, εις αυτούς δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά του. Αυτοί δεν εγεννήθησαν από ανθρώπινα αίματα, ούτε από θέλημα σαρκός, ούτε από θέλημα ανδρός, αλλά γεννήθησαν από τον Θεόν. Και ο Υιός και ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος κατά υπερφυσικών τρόπων και κατεσκήνωσεν με οικειότητα εν το μέσο ημών, και εμείς είδαμεν την μεγαλειώδη δόξαν του, δόξαν όχι ανθρώπινην, αλλά θείαν και απέραντον, την οποίαν είχεν ως φυσικήν του κατάστασιν από τον Πατέρα, σαν Υιός του Θεού μονογενής, γεμάτος χάριν και αλήθειαν. Ο Ιωάννης μαρτυρεί αυτόν και κράζει με μεγάλην φωνήν, λέγον, «Αυτός ήτο εκείνος, δια τον οποίον σας είπα, ότι ο ερχόμενος, ύστερα από εμέ είναι ασυγκρίτος ανώτερος από εμέ, διότι ως Υιός μονογενής του Πατρός υπήρχε ήδη πριν εγώ γεννηθώ. Και από τον άπειρον πνευματικών πλούτων αυτού, όλοι εμείς ελάβαμεν και χάριν επάνω εις την χάριν. Διότι ενώ ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, δούλου του Θεού, η χάρις και η αλήθεια, ήλθαν δια του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού».
Раз в году на пасхальной литургии мы слышим предельно радостные и настолько же концентрированные по смыслу начальные строки Евангелия от Иоанна. Звучащий текст, с одной стороны, рассказывает нам о вещах таинственных, с помощью слов до конца непередаваемых, а именно о категориях, имеющих отношение к таинственной божественной реальности. «Мефора то хроно штин пасхалени литургия, а коме туш Εναρκτήριος στίχος του Ευαγγελίου του Ιωάννη, οι οποίοι είναι εξαιρετικά χαρούμενοι και εξίσου συμπυκνωμένοι σε νόημα. Και ηχητικό κείμενο από τη μία πλευρά μας μιλάει γιατί μυστηριώδη πράγματα δεν μπορούν να αποτυπωθούν πλήρως με λέξεις, δηλαδή για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με τη μυστηριώδη θεία πραγματικότητα. Действительно, как понять до конца и полностью вот такие слова? «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». С другой стороны, мы узнаем о грандиозном и вполне осязаемом чуде. Господь, по любви Своей сотворивший этот мир и нас внутри Него, решил сделать нас деятельной частью Своей реальности. Прагмати, пош на катанаишуме плирошке олоклеротика автотология, энергиин ологош, кей ологош ито мета ту Θεού, кей ологош ито Θεός. Итан шти архи мажи ме тон Θεό, мешо авту архише на ипархун ола та прагмата, кей хориш автон ден архише на ипархи типота, апо оша архише на ипархун. Апо дин алле плевра, маценеме я ена тераштио кей апто савма. Ο Θεός, ο οποίος με την αγάπη Του δημιούργησε αυτόν τον κόσμο και εμάς μέσα σε Αυτόν, αποφάσισε να μας κάνει ενεργό μέρος της πραγματικότητας Του. Сын Божий, во всем равный Отцу, Его Слово, Его Соправитель, становится человеком. То, что раньше было неощутимым, неосязаемым, приобретает прямо противоположное состояние. Или, как пишет апостол Иоанн, «Слово стало плотью и обитало с нами полная благодать и истины». Благодаря проявлению милосердия Божия наш мир получает возможность обновиться, измениться. Сотворенная Господом Вселенная возвращается к своим чистым истокам. «Уиштуфиу, ишотиуш метен патерше ола, ологашту, о шинкевернитишту, генит антропош, авто по проигуменуш итен авло, апиешту, генит это окривош антифето». И опыш графио апостолош Яниш, ологош эгине шарка, ке катикише анамешемаш, гематош харике алифия. Μέσα από την εκδήλωση του έλεους του Θεού δίνεται η ευκαιρία στον κόσμο μας να ανανεωθεί, να αλλάξει. Το σήμαν που δημιούργησε ο Θεός επιστρέφει στην καθαρή του προέλευση. Сын Божий принял человеческое естество, родился Девы Марии среди народа еврейского. Но пришел он не для того, чтобы царствовать и торжествовать, но чтобы пострадать, умереть и воскреснуть. Время Боговоплощения, конечно же, оказалось не случайным. Божественное Слово нисходит на землю тогда, когда стало окончательно понятно, даже самая совершенная земная святость не способна вернуть людям утраченный рай. «Уештуфиу пире анθρώπινη φύση και γεννήθηκε από την Παρθένα Μαρία ανάμεσα στον εβραϊκό λαό. Δεν ήρθε για να βασιλέψει και να θριαμβεύσει, αλλά για να υποφέρει, να πεθάνει και να αναστηθεί. Η χρονική στιγμή της ενσάρκωσης του Θεού δεν ήταν ασφαλώς τυχαία. Ο Θείος Λόγος κατέδικε στη γη όταν κατέστη οριστικά σαφές ότι ακόμη και η πιο τέλεια γίνει αγιότητα δεν θα μπορούσε να αποκαταστήσει στους ανθρώπους τον χαμένο παράδεισο. Никакие совершенные с точки зрения людей философские концепции не могли дать людям духовного совершенства. Более того, Царство Небесное к моменту славного воскресения Христова из мертвых было закрыто даже для ветхозаветных праведников. И Сын Божий в Своем лице не только возвращает человеческую природу к безгрешному началу, но и заканчивает проваленную ветхозаветным Адамом миссию, соединяет землю с небом. Καμία φιλοσοφική αντίληψη που ήταν τέλεια από την σκοπιά των ανθρώπων δεν θα μπορούσε να δώσει στους ανθρώπους πνευματική τελειότητα. Επιπλέον η βασίλεια των ουρανών είχε κλείσει ακόμη και για τους δίκαιους της Παλαιάς Διαθήκης την εποχή της ένδοξης Ανάστασης του Χριστού από τους νεκρούς. Και ο Υιός του Θεού στο πρόσωπο Του όχι μόνο επιστρέφει την ανθρώπινη φύση στην αναμάρτητη αρχή της, αλλά και ολοκληρώνει την αποστολή που απέτυχε ο Αδάμ της Παλαιάς Διαθήκης, τη σύνδεση της γης με τον ουρανό. Господь Иисус Христос воскресает в теле, возносится на небо в теле. Он прокладывает нам путь в Царство Божие, укрепляя нас пылающей благодатью Святого Духа. В греческом языке воскресение – это в первую очередь восхождение, возвышение. А вот славянское слово «воскресение» происходит от понятия «кресало», то есть «огниво», то, чем зажигают огонь. «О Кириус Иисус Христос, анастенете ме сома, аневени штон урано ме сома, маш аниги то дрома ятин Василия ту Theu, анишхиондаш маш ме тин парактомени хари ту Агиу Пнематош, ста эллиника анастеши семени протистос аналипши, эксипсоши». Αλλά η σλαβική λέξη Ανάσταση προέρχεται από τη λέξη κρεσάλο, δηλαδή περίχιο που χρησιμοποιείται για να ανάψει φωτιά. Согревающая и очищающая благодать Христа воскресшего не только примиряет нас с Творцом, но делает нас на Него похожими, как говорит святитель Афанасий Великий, «Бог потому стал человеком, чтобы человек стал Богом. В победившем смерть Господе Иисусе мы обрели, по слову Иоанна Богослова, благодать и истину. Распорядимся этим даром правильно, чтобы уже в нашем лице произошло чудо преображения, победы над смертью греха, чтобы наши лица засияли благодатью Пасхи Господней. Христос воскресе, воистину воскресе Христос. И фермантики ке экшангистики хариту анистимену Христу, όχι μόνο μας συμφιλειώνει με τον Δημιουργό, αλλά μας κάνει όμοιος με Αυτόν. Όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ο Θεός λοιπόν έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Στον Κύριο Ιησού, ο οποίος νίκησε τον θάνατο, βρήκαμε σύμφωνα με τα λόγια του Ιωάννη του Θεολόγου τη χάρη και την αλήθεια. Ας χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτό το δώρο, ώστε το θαύμα την μεταμόρφωσης είναι και επί του θανάτου της αμαρτίας να λάβει χώρα στα πρόσωπα μας, έτσι ώστε τα πρόσωπα μας να λάμψουν από την χάρη του Πάσχα του Κυρίου. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης.
Накануне Рождества 1857 года священник Иоанн шел по окраине города Кронштадта. Занесенный снегом почти по самой крыше, здесь вплотную друг к другу жались ветхие лачуги и дощатые бараки, в которых ютились фабричные портовые рабочие и городская беднота.
Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1857 ο ιερέας Ιωάννης περπατούσε στα περίχωρα της Κροστάντης. Υπήρχαν γύρω ετοιμόρροπες παράγγες, χιονισμένες σχεδόν μέχρι τις στέγες, και άλλες παράγγες που έμεναν εργάτες εργοστασίων και του λιμανιού και οι φτωχοί της πόλης.
Жители центральных улиц Кронштадта без пущей надобности в этот район предпочитали не заглядывать. А вот отец Иоанн, напротив, бывал здесь весьма часто. Он приносил нуждающимся еду, раздавал деньги. С этой целью пришел он сюда и на этот раз в канун большого христианского праздника.
Οι κάτοικοι των κεντρικών δρόμων της Κροστάνδης προτιμούσαν να μην πηγαίνουν σε αυτή τη γειτονιά, εκτός αν αυτό ήταν απαραίτητο. Ο πατήρ Ιωάννης αντιθέτως έρχονταν εδώ αρκετά συχνά. Έφερνε τρόφιμα στους απόρους και μοίραζε χρήματα. Αυτήν την φορά ήρθε εδώ για αυτόν τον σκοπό, αφού ήταν η παραμονή μιας μεγάλης χριστιανικής γιορτής.
Священник проходил мимо одной из хижин и вдруг услышал, что внутри громко плачет маленький ребенок. Дверь оказалась не заперта, и отец Иоанн вошел внутрь. Голые дощатые стены, печка-буржуйка в углу, на табурете за пустым столом сидела молодая женщина и пыталась успокоить плачущего сынишку. Это у нее получалось плохо. Она и сама была в слезах.
Ο ιερέας πέρασε σε μία από τις καλύβες και ξαφνικά άκουσε ένα μικρό παιδί να κλαίει δυνατά. Η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη και ο πατήρ Ιωάννης μπήκε μέσα. Γυμνή τύχη από σανίδες. Μία σόμπα να καίει στη γωνία. Μία νεαρή γυναίκα καθόταν σε ένα σκαμνί, σε ένα άδειο τραπέζι και προσπαθούσε να ηρεμήσει τον γιο της που έκλαιγε. Αλλά δεν τα κατάφερνε και πολύ καλά. Και έκλαιγε και η ίδια.
Увидев отца Иоанна, женщина вскочила с места и низко ему поклонилась. «Что ты, родная, сиди, не вставай!» Ласково обратился к ней священник. «И не плачь, Бог милостив». «Да как же не плакать?» Сквозь слезы проговорила женщина. «Муж все жалование пропивает, а получает ведь копейки. По целым дням в кабаке пропадает. Сына кормить не на что».
Όταν είδε τον πατήρ Ιωάννη, η γυναίκα σηκώθηκε από τη θέση της και έκανε μια υπόκληση. «Μη σηκώνεσαι, αγαπητή μου, μη σηκώνεσαι». Ο ιερέας της απευθύνθηκε με στοργή. «Και μην κλαις, ο Θεός είναι ελεήμων. Μα πώς μπορώ να μην κλάψω», είπε η γυναίκα μέσα από τα δάκρυά της. «Ο άντρας μου πίνει όλο το μισθό και κερδίζει πενταροδεκάρες. Χάνεται όλη μέρα στην πυραρία και δεν έχουμε χρήματα ούτε να ταΐσουμε το γιο μας».
Отец Иоанн вынул из кармана пальто несколько крупных купюр и протянул их женщине. «Возьми, родная, во славу Божию». и молись. Господь услышит и опомнится твой муж». Он взял из рук женщины плачущего ребенка и стал что-то ласково ему говорить. Мальчуган сразу же успокоился и заливисто смеялся, теребя отца Иоанна за бороду.
Ο πατήρ Ιωάννης έβγαλε μερικά μεγάλα χαρτονομίσματα από την τσέπη του και τα έδωσε στη γυναίκα. «Πάρ' τα, αγαπητή μου, για χάρη του Θεού, και να προσεύχεσαι. Ο Κύριος θα σε ακούσει και ο σύζυγός θα συνέλθει». Πήρε το παιδί που έκλαιγε από τα χέρια της γυναίκας και άρχισε να του λέει κάτι στουργικό. Το αγοράκι αμέσως ηρέμησε και γέλασε γλυκά, τρίβοντας τα γένια του πατέρα Ιωάννη.
Вдруг дверь отворилась. На пороге стоял хозяин дома. Он был сильно пьян. Увидев священника, мужчина нетрезво рассмеялся. «Что, батюшка, пожаловали? Жизни учить будете?» Отец Иоанн словно не заметил этих обидных слов. «Как же у тебя дома хорошо!» — обратился он к мужчине. «Уходить не хочется. Сынишка маленький. Счастье-то какое! Настоящий рай!»
Ксафника и порта аникса. У идиоктитис ту спитью стафике сту катофли. Ήταν πολύ μεθυσμένος. Όταν είδε τον ιερέα, άρχισε να γελάει μεθυσμένα. «Γιατί, πάτερ, ήρθατε εδώ? Θα με διδάξετε για τη ζωή?» Ο πατήρ Ιωάννης έκανε ότι δεν άκουσε αυτά τα προσβλητικά λόγια. «Πόσο ωραία είναι στο σπίτι!» στράφηκε προς τον άνδρα. «Δεν θέλω καν να φύγω. Αυτός ο μικρούλης, ο γιος, μα τι ευτυχία! Ένας πραγματικός παράδεισος!»
Простые, сказанные без тени укора слова священника мигом отрезвили хозяина. Он заплакал, обнял жену и сына и горячо поблагодарил отца Иоанна. С тех пор этот человек больше никогда не пил.
Τα απλά λόγια του ιερέα που τα είπε χωρίς κανένα ίχνος μόμφης αποθάρρυνε τον άντρα. Έκλαψε, αγκάλιασε τη γυναίκα και τον γιο του και ευχαρίστησε θερμά τον πατέρα Ιωάννη. Από τότε ο άνδρας δεν ήπιε ποτέ ξανά.
Отец Иоанн Кронштадтский, которого еще при жизни многие почитали как святого, просил людей быть добрее друг к другу и часто повторял: «Недостатки исправляются добром, любовью, ласкою, кротостью, смирением и терпением».
Ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάδης, ο οποίος τιμήθηκε από πολλούς ως Άγιος, ακόμη και ενώ ζούσε, ζητούσε από τους ανθρώπους να είναι πιο ευγενικοί μεταξύ τους και συχνά επαναλάμβανε: «Οι αδυναμίες διορθώνονται με την καλοσύνη, την αγάπη, την στοργή, την ευγένεια, την ταπεινότητα και την υπομονή».
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Пётр Щукин.
Петра Щукина знали практически все антиквары не только Москвы, но и многих русских и европейских городов. Знали как большого ценителя редкостей. Специально для него приберегали необычные предметы и считали честью для себя предложить их Петру Ивановичу для его коллекции. Сегодня она составляет золотой фонд Московского исторического музея.
Сχεδόν όλοι οι παλαιοπόλυδες, όχι μόνο από την Μόσχα, αλλά και από πολλές ρωσικές και ευρωπαϊκές πόλεις, γνώριζαν τον Πιότρο Σούκιν. Ήταν γνωστός ως μεγάλος γνώστης σπάνιων αντικειμένων. Κρατούσαν ασυνήθιστα αντικείμενα ειδικά για αυτόν και θεωρούσαν τιμή τους να τα προσφέρουν στον Πιότρ Ιβάνοβιτς για την συλλογή του. Σήμερα η συλλογή του αποτελεί το χρυσό ταμείο του Ιστορικού Μουσείου της Μόσχας.
Отец Петра, Иван Щукин, был купцом-миллионером. Он разбогател на производстве и продаже тканей, много занимался благотворительностью. Его жена любила искусство и сумела передать эту любовь сыну Петру, который стал меценатом. Правда, прежде молодой человек овладел премудростями коммерции и после практики в Германии и Франции вместе с отцом управлял его торговым домом. Но скоро понял – это неинтересно. По-настоящему увлекало Петра совсем другое – предметы старины. И Щукин начал собирать коллекцию.
Ο πατέρας του Πιότρου, ο Ιβάν Σούκιν, ήταν εκατομμυριούχος έμπορος. Έγινε πλούσιος από την παραγωγή και την πώληση υφασμάτων και έκανε πολλές φιλανθρωπίες. Η σύζυγός του αγαπούσε την τέχνη και κατάφερε να μεταφέρει αυτή την αγάπη στον γιο του Πιότρο, ο οποίος έγινε συλλέκτης και προστάτης της τέχνης. Πριν ο νεαρός κατακτήσει την σοφία του εμπορίου και μετά από πρακτική άσκηση στην Γερμανία και την Γαλλία, μαζί με τον πατέρα του διαχειρίστηκε τον εμπορικό του οίκο. Αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι αυτό δεν ήταν ενδιαφέρον. Ο Πιότρ γοητευόταν πραγματικά από κάτι άλλο. Από τις αρχαιότητες. Και ο Σούκιν άρχισε να συγκεντρώνει μια συλλογή.
Он покупал интересные вещицы на московском Сухаревском рынке и Нижегородской ярмарке. Из поездок по Европе привозил редкие ткани, старинные книги, персидские ковры, восточные вазы. Приобрел письмо Наполеона, которое поверженный император написал на острове Святой Елены. Но больше всего ценил предметы древнерусского быта и церковные древности. Щукину удалось раздобыть Евангелие второй половины XI столетия, иконы XVI века. Постепенно он собрал одну из самых больших в стране коллекций старинных русских вещей.
Αγόραζε ενδιαφέροντα πράγματα στην αγορά Σούχαρεφ της Μόσχας και στο παζάρι του Νίζνη Νόβγαρατ. Από τα ταξίδια του στην Ευρώπη έφερνε σπάνια υφάσματα, παλιά βιβλία, περσικά χαλιά και ανατολίτικα βάζα. Αγόρασε ένα γράμμα του Ναπολέοντα, το οποίο έγραψε ο ηττημένος αυτοκράτορας στο νησί της Αγίας Ελένης. Αλλά πάνω απ' όλα εκτιμούσε αντικείμενα της παλαιορωσικής ζωής και εκκλησιαστικές αρχαιότητες. Ο Σούκιν κατάφερε να αποκτήσει ένα Ευαγγέλιο του δεύτερου μισού του 11ου αιώνα, εικόνες του 16ου αιώνα και σταδιακά συγκέντρωσε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές παλαιών ρωσικών αντικειμένων στη χώρα.
Дом Петра Ивановича ломился от экспонатов и напоминал лавку древностей, а коллекционер выискивал, не жалея времени, и покупал, не жалея денег, все новые и новые предметы. Щукин не мог пройти мимо даже истрепанного китайского халата. Что же говорить о полотнах великих европейских и русских художников?
Το σπίτι του Πιότρ Ιβάνοβιτς ήταν γεμάτο με εκθέματα και έμοιαζε με κατάστημα αρχαιοτήτων. Ο συλλέκτης έψαχνε χωρίς να φίδεται χρόνο και αγόραζε χωρίς να φίδεται χρημάτων όλο και περισσότερα αντικείμενα. Λένε ότι ο Σούκιν δεν μπορούσε να προσπεράσει ούτε ένα κουρελιασμένο κινέζικο μπουρνούζι. Πόσο μάλλον για τους πίνακες μεγάλων Ευρωπαίων και Ρώσων καλλιτεχνών.
В конце концов, коллекция перестала помещаться в доме. Она состояла из 300 000 предметов. Петр Иванович решил построить для нее отдельное здание. В 1891 году он купил на Малой Грузинской улице участок земли, и уже через 2 года на нем вырос красивый терем, украшенный резьбой. Стены внутри были расписаны орнаментами, скопированными с образцов 17 века. В залах стояли изразцовые печи.
Тельга и силуги δεν хорусе плен στο σπίτι. Αποτελούνταν από 300 000 αντικείμενα. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς αποφάσισε να χτίσει ένα ξεχωριστό κτίριο για αυτήν. Το 1891 αγόρασε ένα οικόπεδο στην οδό Μάλαια Γκρουζίνσκα και σε 2 χρόνια αναπτύχθηκε πάνω του ένας όμορφος πύργος, διακοσμημένος με γλυπτά. Η τύχη στο εσωτερικό του ήταν βαμμένη με διακοσμητικά στοιχεία που είχαν αντιγραφεί από πρότυπα του 17ου αιώνα και οι αίθουσες είχαν σόμπες με πλακάκια.
В этот сказочный терем и переехали жемчужины русской и мировой культуры. Оружие, ключи, часы, самовары, ордена, гобелены. Но даже отдельное здание не смогло вместить всю коллекцию. Петр Иванович начал строить второй корпус. В 1895 году в музей российских древностей, как назвал его Щукин, вошли первые посетители. Вход для желающих прикоснуться к старине – был бесплатным. Меценат часто наведывался туда и даже проводил экскурсии.
Τα μαργαριτάρια του ρωσικού και του παγκόσμιου πολιτισμού, όπλα, κλειδιά, ρολόγια, σαμαβάρια, τάγματα, ταπισερί, αλλά ακόμη και ένα ξεχωριστό κτίριο δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει ολόκληρη τη συλλογή. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς άρχισε να χτίζει ένα δεύτερο κτίριο. Το 1895 οι πρώτοι επισκέπτες μπήκαν στο Μουσείο Ρωσικών Αρχαιοτήτων, όπως το ονόμασε ο Σούκιν. Η είσοδος για όσους επιθυμούσαν να αγγίξουν τα αρχαία αντικείμενα ήταν δωρεάν. Ο λάτρης της τέχνης επισκεπτόταν συχνά το μουσείο και μάλιστα έκανε διάφορες εκδρομές.
В 1905 году Петр Иванович совершил поступок, который назвали гражданским подвигом, подарил свое детище историческому музею. На здании появилась табличка «Отделение Императорского Российского исторического музея имени императора Александра III, музей Петра Ивановича Щукина».
Το 1905 ο Πιότρ Ιβάνοβιτς πραγματοποίησε μια πράξη που ονομάστηκε «πολιτικός άθλος». Δόρισε το δημιούργημά του στο Ιστορικό Μουσείο. Σε μια πινακίδα στο κτίριο έγραφε «Παράρτημα του Αυτοκρατορικού Ρωσικού Ιστορικού Μουσείου που φέρει το όνομα του Αυτοκράτορα Αλεξάνδρου του III, το Μουσείο του Πιότρ Ιβάνοβιτς Щукин».
Меценат, награжденный за свой царский дар орденом Станислава и генеральским чином, отныне Петра Ивановича именовали не иначе, как «Ваше превосходительство», не собирался отходить от дела своей жизни. Щукин взял на себя все расходы по содержанию музея, в том числе и жалование сотрудников, и продолжал пополнять коллекции. И до конца жизни оставался попечителем своего детища.
Ο λάτρης των τεχνών, στον οποίο είχε απομνημηθεί το τάγμα του Στανισλάβ και ο βαθμός του στρατηγού για το τσαρικό του δώρο, εφ' εξής ο Πιότρ Ιβάνοβιτς αναφερόταν ως εξοχότατος, ο οποίος δεν επρόκειτο να εγκαταλείψει το έργο της ζωής του. Ο Σούκιν ανέλαβε όλα τα έξοδα για την συντήρηση του μουσείου συμπεριλαμβανομένων των μισθών του προσωπικού και συνέχισε να εμπλουτίζει τις συλλογές του και μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε διαχειριστής του μουσείου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Сын красильщика.
Ο γιος του Βαφέα.
В давние времена жил на земле один человек, который умел изготавливать из растений различные краски. Да только никому не нужно было ремесло красильщика. Все думали лишь о хлебе насущном.
Στην αρχαιότητα υπήρχε ένας άνθρωπος που ήξερε πώς να φτιάχνει διάφορα χρώματα από φυτά. Αλλά κανείς δεν χρειαζόταν την τέχνη του βαφέα. Όλοι σκεφτόντουσαν μόνο το καθημερινό τους ψωμί.
Умирая, красильщик сказал жене: «Прошу тебя, спрячь подальше от сына все мои краски. Пусть он будет кем угодно, только не красильщиком. Мой сын — единственная память обо мне в этом мире. Не хочу, чтобы он тоже всю жизнь сводил концы с концами. Сделаю, как ты говоришь», — обещала жена.
Καθώς πέθαινε, ο Βαφέας είπε στη γυναίκα του: «Σε παρακαλώ, κρύψε όλα τα χρώματα μακριά από τον γιο μας. Άφησε το να γίνει οτιδήποτε άλλο εκτός από Βαφέας. Ο γιος μου είναι η μόνη ανάμνηση του εαυτού μου σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θέλω να ταλαιπωρείται, έτσι ώστε να τα βγάζει με το ζόρι πέρα σε όλη τη του ζωή. Θα κάνω ό,τι μου λες», υποσχέθηκε η γυναίκα του.
Когда красильщик отошел в мир иной, его жена спрятала кувшины с растертыми красками в чулан, а дверь чулана замазала глиной. Когда сын красильщика подрос, мать отдала его в учение к столяру, но мальчик оказался совершенно непригоден к столярному делу. У кузнеца и у гончара он тоже ничему не научился. Как-то в зимний день мать попросила сына подняться на крышу, чтобы очистить ее от снега. Стал юноша на крыше снег грести и обратил внимание, что комнат в доме 5, а кровель над ними почему-то 6. Пробил он в крыше отверстие, спустился в чулан и нашел там кувшины с отцовскими красками.
Όταν ο Βαφέας πέθανε, η γυναίκα του έκρυψε τα βάζα με τα χρώματα σε μια ντουλάπα και κάλυψε την πόρτα της ντουλάπας με πυλό. Όταν ο γιος του Βαφέα μεγάλωσε, η μητέρα του τον έβαλε στην μαθητεία του ξυλουργού. Όμως το αγόρι αποδείχθηκε εντελώς ακατάλληλο για την ξυλουργική. Ούτε από τον σιδερά και τον αγκιοπλάστη έμαθε τίποτα. Μια χειμωνιάτικη ημέρα, η μητέρα του ζήτησε από τον γιο της να ανέβει στην στέγη για να την καθαρίσει από το χιόνι. Ο νεαρός άρχισε να φτιαρίζει το χιόνι στην στέγη και παρατήρησε ότι το σπίτι είχε 5 δωμάτια, αλλά για κάποιο λόγο υπήρχαν 6 στέγες πάνω από αυτά. Έκανε μια τρύπα στη στέγη, κατέβηκε στο δωμάτιο, άνοιξε την ντουλάπα και βρήκε βαζάκια με τα χρώματα του πατέρα του.
«Мать, скажи мне, почему ты замазала глиной дверь? Чьи это краски? Кто был мой отец? Чем он занимался?» — стал расспрашивать юноша мать.
«Мητέρα, πες μου, γιατί κάλυψες με πυλό την πόρτα του δωματίου? Ποιανό είναι αυτά τα χρώματα? Ποιος ήταν ο πατέρας μου? Τι έκανε?» άρχισε να ρωτά τη μητέρα του ο νεαρός.
Пришлось женщине все ему рассказать. «Если сын не наследует ремесло своего отца, то он не мужчина», — воскликнул юноша. «Я хочу, чтобы на земле жила память о моем отце».
Η γυναίκα έπρεπε να του πει τα πάντα. «Αν ένας γιος δεν κληρονομεί στο επάγγελμα του πατέρα του, δεν είναι άντρας», αναφώνησε ο νεαρός. «Θέλω η μνήμη του πατέρα μου να ζει για πάντα στη γη».
На следующий день сын красильщика погрузил на телегу предметы отцовского ремесла и отправился к горной речке. Вымыл юноша в реке кисти, развел краску в кувшинах и стал на берегу камни раскрашивать, чтобы научиться ровно краску класть. Оглянулся и сам удивился. В искристой воде появилось отражение синих камней, как будто он всю речку в лазоревый цвет покрасил. Долго старался юноша, до тех пор, пока от его камней и на небе отражение не появилось. Сначала розовые полосы, потом ярко-красные. Поглядели люди на небо и даже работу на полях побросали. Никогда они прежде на небе заката не видели. Побежали они к реке, окружили сына красильщика, удивляются.
Την επόμενη мера ο γιος του Βαφέα φόρτωσε τα αντικείμενα του επαγγέλματος του πατέρα του σε ένα κάρο και πήγε στο ορεινό ρέμα. Ο νεαρός έπλυνε τα πινέλα του στο ποτάμι, αρέωσε το χρώμα σε κανάτες και άρχισε να ζωγραφίζει πέτρες στην όχθη για να μάθει πώς να βγάζει ομοιόμορφα το χρώμα. Όταν κοίταξε πίσω του, είδε έκπληκτο στην αντανάκληση των γαλάζιων λίθων στο αστραφτερό νερό, σαν να είχε βάψει ολόκληρο το ποτάμι γαλάζιο. Ο νεαρός προσπαθούσε για πολλή ώρα, μέχρι που η αντανάκληση των πετρών του εμφανίστηκε στον ουρανό. Αρχικά ερός λωρίδες, μετά κατακόκκινες, και οι άνθρωποι κοίταξαν στον ουρανό και εγκατέλειψαν ακόμη και τη δουλειά τους στα χωράφια, γιατί δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τους το ηλιοβασίλεμα στον ουρανό. Έτρεξαν στο ποτάμι, περικύκλωσαν το γιο του Βαφέα και έμειναν έκπληκτοι.
Один мудрый человек так сказал: «Великой силой обладают эти краски, если даже небо и вода от них преображается. Значит, они и нас, людей, могут сделать лучше. Надо бы нам чаще вокруг себя красивые видеть».
Και ένας σοφός άνδρας είπε το εξής: «Αυτά τα χρώματα έχουν μεγάλη δύναμη. Αν ακόμη και ο ουρανός και το νερό μεταμορφώνονται από αυτά, έτσι μπορούν να κάνουν και εμάς τους ανθρώπους καλύτερους. Πρέπει να βλέπουμε πιο συχνά τα όμορφα πράγματα γύρω μας».
С той поры у сына красильщика от работы отбоя не было. Одним он стены в домах красил, другим ткани, третьим пряжу. Говорят, его сын большим художником стал, узоры для персидских ковров рисовал. Вы ведь тоже замечали, когда смотришь на красивое, мысли и чувства становятся немного краше.
Από τότε ο γιος του Βαφέα δεν είχε χρόνο για δουλειά. Έβαφε τείχους σε σπίτια, υφάσματα και νήματα για άλλους. Λένε ότι ο γιος του έγινε μεγάλος καλλιτέχνης, κάνοντας σχέδια για περσικά χαλιά. Το έχετε παρατηρήσει κι εσείς αυτό, έτσι δεν είναι? Όταν κοιτάτε όμορφα πράγματα, οι σκέψεις και τα συναισθήματά σας γίνονται λίγο πιο όμορφα.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Γεώργη και η Αλεξάνδρα Ασόργινη.
Георгий и Александра Осоргины соединили свои судьбы в самом начале 1920-х годов. Они состояли в браке всего 6 лет, причем 4 из них Георгий Михайлович провел в заключении. Но любовь мужа и жены только окрепла во время разлуки.
Ο Георгий και η Αλεξάνδρα Ασόργινη ενώθηκαν με την μοίρα τους στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Ήταν παντρεμένοι μόνο 6 χρόνια, 4 από τα οποία ο Γιώργη Μιχάλαβιτς πέρασε στην φυλακή. Όμως η αγάπη μεταξύ των συζύγων γινόταν όλο και πιο δυνατή κατά τη διάρκεια του χωρισμού τους.
Отставной офицер конно-гренадерского полка Георгий Осоргин в 1921 году освободился по амнистии из Бутырской тюрьмы, где содержался за участие в неудачной попытке освободить царскую семью. Георгий Михайлович поселился в столице и занялся коммерцией. В стране как раз была объявлена новая экономическая политика. Троюродный брат офицера Сергей Голицын так описывал его. «Живой, порывистый, подвижный. Георгий не мог сидеть на месте, куда-то рвался поехать, что-то предпринять. Переполненный энергией, безупречно честный, в другую эпоху он, несомненно, пошел бы далеко».
Ο Γιώργη Ασόργιν, απόστρατος αξιωματικός του συντάγματος Γρεναδιέρων Υπηκού, απελευθερώθηκε το 1921 με αμνηστία από την φυλακή Μπουτίρσκαγια, όπου κρατείται για τη συμμετοχή του σε μια αποτυχημένη απόπειρα απελευθέρωσης της βασιλικής οικογένειας. Ο Γιώργη Μιχάλαβιτς εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα και ασχολήθηκε με το εμπόριο, μόλις είχε ανακοινωθεί μια νέα οικονομική πολιτική στην χώρα. Ο ξάδελφος του αξιωματικού Σεργέη Γκαλίτσιν τον περιέγραψε ως εξής. Ζωηρός, ορμητικός, κινητικός, ο Γιώργιος δεν μπορούσε να κάτσει ακίνητος. Κάπου ανυπομονούσε να πάει, να κάνει κάτι. Ξεχυλίζοντας από ενέργεια, άψογα τίμιος, σε μια άλλη εποχή θα έφταναν αμφίβολα πολύ ψηλά.
Ασόργιν часто навещал бывший особняк графов Самариных на улице Спиридоновке, где в большой квартире дружно, одной общиной, жили потомки древних дворянских семей – Голицыны, Самарины, Алсуфьевы. Старостой коммуны была 22-летняя Александра Голицына, работавшая в Американской администрации помощи, организации, которая собирала средства для голодающих по Волжье. Георгий полюбил веселую, остроумную и трудолюбивую Александру, и девушка ответила ему взаимностью. Молодые люди обвенчались на праздник Покрова Богородицы 1923 года в церкви Бориса и Глеба на улице Поварской. Спустя 9 месяцев у Ασόργιν родилась дочь Марина.
Ο Ασόργιν επισκεπτόταν συχνά το πρώην αρχοντικό των Κόμιδων Σαμάρινη στην οδό Σπυριντόνοφκα, όπου οι απόγονοι αρχαίων ευγενών οικογενειών, οι Γκαλίτσινοι, οι Σαμάρινοι, οι Αλσούφιεβοι, ζούσαν αγαπημένα μαζί σε ένα μεγάλο διαμέρισμα. Επικεφαλής της κοινότητας ήταν η 22χρονη Αλεξάνδρα Γκαλίτσινα, η οποία εργαζόταν για την Αμερικανική Διοίκηση Αρρωγής, μια οργάνωση που συγκέντρωνε χρήματα για τους πεινασμένους ανθρώπους της περιοχής του Βόλγα. Ο Γιώργη ερωτεύτηκε τη χαρούμενη, πνευματώδη και φιλόπονη Αλεξάνδρα, και η κοπέλα ανταποκρίθηκε. Οι νέοι παντρεύτηκαν στη γιορτή της προστασίας του Θεοτόκου του 1923 στην εκκλησία του Μπαρίσκε Γκλέπ στην οδό Παβάρσκαγια. 9 μήνες αργότερα γεννήθηκε η κόρη τους Μαρίνα.
В марте 1925 года Георгий был арестован по ложному обвинению как участник монархической организации и приговорен к 10 годам заключения. Он отбывал наказание в Бутырской тюрьме. Александра навещала его каждое воскресенье. По воспоминаниям троюродного брата Ασόργιν, Сергея Голицына, девушка очень переменилась. Была живой, подвижной, веселой, стала задумчивой и печальной. Мысли о муже не покидали Александру. Все ее молитвы были прежде всего о Георгии, чтобы он вернулся.
Τον Μάρτιο του 1925 ο Γιώργης συνελήφθη με ψευδείς κατηγορίες ως μέλος μοναρχικής οργάνωσης και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση. Εξέτησε την ποινή του στις φυλακές του Μπουτίρ. Η Λίνα τον επισκεπτόταν κάθε Κυριακή. Σύμφωνα με τις αναμνήσεις του ξαδέλφου του Ασόργιν, Σεργέη Γκαλίτσιν, η κοπέλα άλλαξε πάρα πολύ. Ήταν ζωντανή και χαρούμενη, και τώρα έγινε σκεπτική και λυπημένη. Οι σκέψεις για τον σύζυγό της δεν άφηναν την Αλεξάνδρα σε ησυχία. Όλες οι προσευχές της ήταν πρώτα απ' όλα για τον Γιώργη, για να επιστρέψει.
В 1928 году Ασόργιν отправили в Соловецкий лагерь особого назначения, где его поставили делопроизводителем лазарета. Благодаря хлопотам друга семьи Екатерины Пешковой, супруги Максима Горького, Александре удалось посетить мужа в заключении. Целый месяц супруги прожили в каюте пришвартованного у острова корабля. Тогда, осенью 1928 года, был зачат их второй ребенок Михаил, в будущем протоиерей, один из самых известных священников русского зарубежья.
Το 1928 ο Ασόργιν στάλθηκε στο στρατόπεδο ειδικού σκοπού Σολοβέτσκι, όπου διορίστηκε υπάλληλος του ιατρείου. Χάρη στις προσπάθειες της οικογενειακής φίλης Εκατερίνα Πεσκόβα, τη σύζυγου του Μαξίμ Γκόρκη, η Λίνα κατάφερε να επισκεφθεί τον σύζυγό της στην κράτηση. Για έναν ολόκληρο μήνα το ζευγάρι έζησε στην καμπίνα ενός πλοίου που ήταν αγκυροβολημένο στο νησί. Τότε, το φθινόπωρο του 1928, έγινε η σύλληψη του δεύτερου παιδιού τους. Ο Μιχαήλ, ο οποίος αργότερα θα γίνει ιερέας, και ένας από τους πιο διάσημους ιερείς της ρωσικής διασποράς.
Второй раз Александра Михайловна посетила мужа в октябре 29 года. Из нескольких мемуарных источников мы знаем, что накануне ее визита Георгий был приговорен к расстрелу, но уговорил начальство позволить ему встретиться с женой при условии, что ни одним словом не выдаст того, что ему осталось жить всего несколько дней. И он сдержал свое обещание. Впоследствии жена рассказывала, что в те дни были для них обоих самыми счастливыми. О гибели мужа она узнала уже после возвращения в Москву.
Η Αλεξάνδρα Μιχάηλοβνα επισκέφθηκε τον σύζυγό της για δεύτερη φορά τον Οκτώβριο του 1929. Γνωρίζουμε από διάφορα απομνημονεύματα ότι την παραμονή της επίσκεψής της ο Γεώργη καταδικάστηκε σε εκτέλεση, αλλά έπεισε τους ανωτέρους του να το επιτρέψουν να συναντηθεί με τη σύζυγό του υπό τον όρο ότι δεν θα έλεγε ότι είχε μόνο λίγες μέρες ζωής. Και ο Γεώργη κράτησε την υπόσχεσή του. Αργότερα η Λίνα είπε ότι εκείνες οι ημέρες ήταν οι πιο ευτυχισμένες και για τους δύο. Έμαθε για τον θάνατο του σύζυγου της αφού είχε επιστρέψει στην Μόσχα.
В одном письме 1928 года, отправленном из Бутырской тюрьмы князю Григорию Трубецкому, Георгий Михайлович признавался: «Я думаю сейчас о моей Александре с Мариночкой, таких дорогих, близких, и как ни тяжело, особенно сейчас, сознание разлуки, я все же непоколебимо верю, что настанет час, когда мы все соберемся, так же, как собраны все сейчас в моих мыслях».
Σε ένα γράμμα το 1928 που στάλθηκε από τη φυλακή Μπουτήρ στον Δούκα Γρηγόρη Τρουμπιτσκόη, ο Γεώργη Μιχάηλοβιτς εξομολογείται ότι σκέφτεται την Λίνα του και την Μαρίνατσκα, τους αγαπημένους του ανθρώπους, και όσο σκληρή κι αν είναι, ειδικά τώρα, η συνείδηση του αποχωρισμού, εξακολουθεί να πιστεύει ακράδαντα ότι θα έρθει η ώρα που θα μαζευτούν όλοι μαζί, όπως όλοι μαζί μαζευόταν τότε στις σκέψεις του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
В 1905 году муж великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович, был убит террористом. Преступника судили и приговорили к смертной казни. Пока убийца находился в тюрьме, великая княгиня навестила заключенного и сказала, что все ему прощает. Елизавета Федоровна верила, что даже у самого закоренелого преступника есть шанс на спасение. В своем дневнике она написала: «Если при помощи Господа нам удастся заронить в падшую душу искру Божию хотя бы на мгновение и тем возбудить чувство сокрушения, дав подышать благоуханием неба, то это будет духовный плод. Жива душа у самого падшего человека».
Το 1905 ο σύζυγος της Δούκισσας Ελισάβετ Φιόντοροβνα Ραμάνοβα, ο γενικός κυβερνήτης της Μόσχας, ο Δούκας Σεργέι Αλεξάνδροβιτς, δολοφονήθηκε από έναν τρομοκράτη. Ο εγκληματίας καταδικάστηκε σε θάνατο. Ενώ ο δολοφόνος βρισκόταν στην φυλακή, η Δούκισσα επισκέφθηκε τον κρατούμενο και του είπε ότι του συγχώρεσε τα πάντα. Η Ελισάβετ Φιόντοροβνα πίστευε ότι ακόμη και ο πιο σκληρός εγκληματίας είχε μια ευκαιρία για τη σωτηρία. Στο ημερολόγιο της έγραψε: «Αν με τη βοήθεια του Θεού καταφέρουμε να φυτέψουμε στην πεσμένη ψυχή μια σπίθα του Θεού, έστω και για μια στιγμή, και έτσι να ανακοινήσουμε συντριβή καρδιάς, δίνοντας να αναπνεύσει το άρωμα του ουρανού, αυτό θα είναι ένας πνευματικός καρπός. Η ψυχή του πιο πεσμένου ανθρώπου είναι ζωντανή».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Бог не случайно посылает нам людей. Встреча с каждым из них может повлиять на нашу жизнь удивительным образом. Однажды осенью жительница Техаса впустила в свой дом переночевать местного бродягу. На улице было очень холодно и дождливо, и ей стало жаль замерзающего человека. Она жила с двумя внуками в большом доме, и у нее была свободная комната. В ней хозяйка и разместила мужчину.
Ο Θεός δεν μας στέλνει ανθρώπους тихо. Η συνάντηση με τον καθένα από αυτούς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας με έναν θαυμάσιο τρόπο. Μια φορά, το φθινόπωρο, μια γυναίκα από την πολιτεία Τέξας άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της για έναν περιπλανόμενο. Έκανε πολύ κρύο και έβρεχε. Αυτή ένιωσε συμπόνια σε αυτόν τον κρυωμένο άνθρωπο. Ζούσε μαζί με τα δύο εγγόνια της σε ένα μεγάλο σπίτι και είχε ένα ελεύθερο δωμάτιο, το οποίο πρόσφερε στον ζητιάνο.
Ночью бездомный проснулся от странного шума, который доносился с верхнего этажа дома, а потом почувствовал сильный запах гари. Он решил проверить, что случилось. Выйдя из комнаты, мужчина понял, в здании случился пожар. Огонь бушевал на чердаке и постепенно охватывал нижние помещения. Крыша дома начала рушиться. В это время бабушка и ее внуки спали. Мужчина поспешил им на помощь. Сначала он вывел хозяйку, а потом вернулся в полыхающий дом за детьми. Все остались живы и здоровы. Благодаря своевременной помощи незнакомца, бабушка с внуками были спасены.
Ο άστεγος ξύπνησε μέσα στη νύχτα από κάποιο παράξενο θόρυβο που ακουγόταν από το ισόγειο και μετά ένιωσε να μυρίζει καμένο. Πήγε να δει τι γίνεται. Έχοντας βγει από το δωμάτιό του, ο άντρας κατάλαβε πως το κτίριο είχε ξεσπάσει φωτιά που τώρα προχωρούσε από τη σοφίτα στο ισόγειο. Η στέγη άρχισε να καταστρέφεται. Η γιαγιά και τα εγγόνια της κοιμόταν. Ο άντρας έσπευσε να τους βοηθήσει. Πρώτα βοήθησε τη γιαγιά να βγει από το σπίτι και μετά επέστρεψε να σώσει τα παιδιά. Όλοι έμειναν ζωντανοί και υγιείς, χάρη στην έγκαιρη βοήθεια ενός αγνώστου. Η γιαγιά με τα εγγόνια της σώθηκαν.
Жительница Техаса и представить себе не могла, как обернется для нее встреча с бродягой. Она проявила к нему милосердие, и он отплатил ей тем же.
Αυτή η γυναίκα από το Τέξας δεν μπορούσε καν να φανταστεί τι θα της χαρίσει αυτή η συνάντηση με έναν άστεγο. Αυτή έδειξε το έλεος της απέναντί του και αυτός της το ξεπλήρωσε με το ίδιο νόμισμα.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.